Edellisen Raamattu tunnin lopussa me samalla saavuimme ensimmäisen merkkikokoelman loppuun. Toki tuossa viimeisen puolen tunnin aikana esillä oli hyvin monia asioita taivaan ja maan väliltä, mutta pyrin kuitenkin koko ajan aivan kuin kietomaan sen, mitä nostin esille, nimenomaan sellaisiin alueisiin, jotka vastasivat näihin Raamatussa oleviin erikoisesti Jeesuksen profeetallisiin ennustuksiin siitä, mitä tapahtuu luomakunnassa. Luomakuntaa olemme myöskin me ihmiset. Ja tässä jatkaessamme niin kohdistamme ensimmäiseksi huomion eräisiin sellaisiin ajan merkki-ilmiöihin vuonna 2015, jotka voisimme otsikoida sanalla sosiaaliset merkit. Kun Jeesus puhui ihmiskunnasta, joka elää näiden jo todettujen ilmiöiden alaisuudessa, niin hän mainitsee, että ihmisen tapa vastata näihin koviin koetuksiin, jotka tulevat, taisin sanoa kuin räjähdykset, aina jokaisen kehityslinjan loppupisteessä. Jeesus sanoi, että ihmiset eivät vastaa näihin tällaisiin räjähdyksiin tekemällä parannusta, vaan päinvastoin. Jeesuksen mukaan viimeisen sukupolven loppujuoksulla ihmiset tulevat laittomiksi, moraalittomiksi, ja heistä tulee pilkkaajien kollektiivi, joka pitää huvittavana, pilkattavana asiana sitä, että niin kuin Nooan päivinä puhutaan, edessä olevasta tuomiosta. Eihän mitään tuomiota voi tulla. Apostoli Paavali liittää näihin Jeesuksen piirtämiin profeetallisiin kuvioihin oman viestinsä, jota me nyt siirrymme lukemaan hänen toisesta kirjeestänsä Timoteukselle, 3. luvusta. Ensimmäiset 5 jaetta. Joko kuuntelet tai luet, seuraat omasta Raamatustasi, mutta pyydän, mieti koko ajan, onko tämä paavalilainen tulevaisuuden profeetia missä määrin sopivaa tähän hetkeen, mitä me elämme. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettomia, hillittömiä ja raakoja hyvän vihaajia. Petollisia, yltiöpäisiä ja omaa hyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia. Kuulostaako ajankohtaiselta? Kun Raamatun kanssa työtä tekevät, analyyttisesti lukevat tätä tekstiä, niin he pistävät merkille monien tärkeiden ilmaisujen joukosta yhden asian. Nimittäin jakeen 2 lopulla on tämä sanonta: he ovat jumalattomia. Me helposti ajattelemme tämän sanan tarkoittavan ihmisiä, jotka käyttäytyvät sillä tavalla, että heidän kokonaisvaltainen elämänsä ilme on semmoinen, että voidaan sanoa, että se on jumalatonta menoa tuo heidän elämänsä. Mutta se ei ole tämän sanan varsinainen sisältö. Minä olen joskus saanut tuolista yrittäessäni selittää, mitä tämä Uuden testamentin sanonta jumalaton tarkoittaa, niin käyttänyt tämmöistä vertauskuvallista ilmaisua. Olen kysynyt, kuinka monella teistä on auto? Ja minä kysyn teiltä, kuinka monella teistä on auto? Nostakaa te käteen ylös. No te, jotka ette nostaneet kättä ylös, mitä väkeä te olette? Joo, kyllä, mutta siis minä vastaan nyt tämän oman kysymykseeni. Te olette autottomia ihmisiä. Eikö niin? On koirattomia ihmisiä, on aviopuolisoa vailla olevia ihmisiä, on lapsettomia ihmisiä. Eli tämä ilmaisu tarkoittaa sitä, että jotakin puuttuu. Nyt kun me luemme täällä, että on jumalattomia ihmisiä, niin tämä tarkoittaa enemmän kuin vain jotakin sellaista hurjaa elämän muotoa ja mallia ja menoa. Tässä on kysymys yksinkertaisesti siitä, että on ihmisiä, joilla ei ole mitään oikeutta Jumalaan. Ja nämä Raamatun selittäjät, jotka viisaasti Pyhän Hengen valaisemalla mielellä näitä jakeita, jotka olemme tässä lukeneet, käsittelevät niin ja sanovat, että pistäkääpä merkille, mitä tapahtuu tämän jumalattomuusilmaisun kummallakin puolella. Ensinnäkin jakeessa 2 kuvataan ihmisiä, jotka ovat itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, näin edelleen, kiittämättömiä, ja sitten todetaan jumalattomia. Kaikki nämä piirteet, jotka ovat tässä jakeen 2 alkupuolella aina tuohon jumalaton sanaan saakka, niin ne ovat aika pehmeitä piirteitä. Toin sanoen, ne ovat sellaisia piirteitä, että itse kussakin meissä, jotka istumme tässä huoneessa kristittyinä, itse kussakin meissä on jotakin tämmöisiä trendejä löydettävissä. Kukaan ei ole niin läpeensä pyhittynyt tässä huoneessa, että joku ei olisi itserakas, rahanahne, kerskailija, ylimielinen, pilkkaaja, vanhemmilleen tottelematon ja kiittämätön. Jotkut näistä sanoista soveltuvat jokaiseen meistä tässä huoneessa. Älkää olko niin, miten minä sanoisin, ylihurskaan näköisiä nyt. Jos me emme tunne toisiamme, niin kyllä Jumala tuntee ja tietää, mitä me olemme. Mutta sitten tulee tämä sana ilman Jumalaa. Ja katsokaapa luettelua tästä eteenpäin. Kun ihmisellä ei ole Jumalaa, niin minkälaisia nämä ihmiset ovat? Rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä, omahyväisiä, rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia. Siis on kysymys ihmisistä, joilla ei ole Jumalaa. Mutta nämä ihmiset, joilla ei ole Jumalaa, joista Jumala sanoi, että minulla ei ole mitään tekemistä teidän kanssanne. Nämä ihmiset, kun heitä seuraa, vaikuttavat hyvin hurskaalta, hyvin jumalisilta. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta heiltä puuttuu voima, joka muuttaa heidät. Tämä on lisääntyvästi meidän aikamme niin sanotun kristillisyyden ongelma. Jumala ei suostu sellaisen ihmisen matkaan, joka ei suostu Jumalan ehdoilla tulemaan Jumalan tykö. Meidän aikamme kristikunta on semmoinen, että se ei enää kysy Jumalalta, Jumala, millä tavalla me saamme olla sinun kanssasi. Vaan Jumalalle sanotaan, että jos sinä et muuta sanojasi, jos sinä et vaihda ehtojasi toisenlaisiksi, niin sinä et pääse meidän mukaamme. Ja sitten kuitenkin on jäljellä tuo jumalisuuden ulkokuori. Ollaan niin jumalisia. Ellei nyt aivan puhuta Jeesuksesta, niin puhutaan kuitenkin jostakin X-muotoisesta pyhästä. Mutta on touhua, on toimintaa, on muotoja, on menoja, mutta ei ole voimaa. Koska Jumala ei anna voimaansa sinne, missä hänen ehtoihinsa ei suostuta. Me olemme muutaman viimeisen vuoden aikana eläneet tällaista aikaa, jolloin tällainen jumalaton jumalisuus on päässyt meidän Suomessamme väkevään valtaan. Viime vuoden merkit osoittavat, että tämä vuosi, jota me nyt elämme, niin ellei jotakin dramaattista tapahdu, niin nyt nämä jumalattomat jumaliset niin tulevat vahvasti ryntäämään kaikenlaisille muureille. Ja tapahtuu kaksi asiaa. Ne, jotka pysyvät sanassa, ne, jotka samaistuvat Jumalaan hänen ehdoillansa, nämä tehdään ei-toivotuiksi. Ja sitten, niin kuin eräs liike kirkossa Suomessa on nimetty, tulkaa kaikki. Tulkaa te kaikki, jotka ette alistu Jumalan sananalaisuuteen. Tulkaa te kaikki kirkkoon meidän. Nyt voi olla, että sinä istut tässä huoneessa ja et lukeudu tähän Suomen suurimpaan lahkoon nimeltä evankelis-luterilainen kirkko. Ja ajattelet näin, että no on se hyvä, että puhutaan suorat sanat heistä. Meillähän on ihan kokonaan toisen. Olen nyt varovainen. Sillä merkit osoittavat, että vapaissa piireissä yhtä hyvin kuin luterilaisessa kirkossa, niin on liikkeellä eri muotoinen, eri vahvuinen, mutta todellinen kapina Jumalan sanaa vastaan. Ja parhaiten tuo kapina tulee esille sen kautta, että kysytään siitä yhdestä asiasta, joka on kautta vuosituhansien ollut se yksi piste täällä maailman kaikkeudessa, jonka kohdalla paljastuu, ollaanko Jumalan puolella vai Jumalaa vastaan. Kysytään, mitä mieltä ollaan Israelista. Se jakaa välittömästi yhtä hyvin kirkollisessa Suomessa kuin niin sanotussa vapaissa piireissä. Minä olen viimeksi eilen ollut varmasti monen teidänkin ystävän, minun ystäväni Pekka Sartolan kanssa tekemisissä. Ja joskaan emme nyt eilen tästä puhuneet, mutta tämä vaan välähtää niin tuoreesti mieleeni, koska Pekan kanssa eilen juttelimme yhtä ja toista taivasten valtakuntaan liittyvää Turussa. Pekka joskus sanoi minulle näin, että hän kysyi minulta, hän sanoi, että oletko huomannut, että kun meitä kutsutaan puhumaan tilaisuuksiin, niin kun annamme aiheita ja sanomme, että puhumme Israelista ja puhumme Jeesuksen tulemisesta ja näin, niin kutsujat lisääntyvästi ovat hetken vaitia, sitten he sanovat, niin joo, kyllä, siitä on hyvä puhua. Mutta voisimmeko me siihen lehti-ilmoitukseen pistää jotakin sellaista, missä esimerkiksi ei ole sanaa Israel? Miksi? Ei siitä syystä, että näissä seurakuntapiireissä pelätään Israelia, mutta siitä syystä, että tuo sana ei vedä ihmisiä tänään. Siihen aikaan, kun hengen isäni opettajani Jensi Lehtonen eli, hän kuoli vuonna 1971, niin Lehtonen oli hyvin suosittu puhuja, paitsi seurakuntamaailmassa, niin Gideoneissa ja kaikissa tämmöisissä piireissä. Hänen vierailunsa yleensä käsittelivät Israelia. Ne ilmoitettiin sellaisena. Ja minä muistan jostakin 17-vuotiaasta jonnekin, ehkä, miten sanoisin, ehkä jonnekin 5, 6, 7 vuotta eteenpäin. Minä muistan hyvin, se oli kultaista aikaa puhua Suomessa Israelista. Jos halusi päästä istumaan johonkin 1000 hengen auditorioon, jossa Lehtonen puhui, niin kannatti olla jonossa ennen kuin ovet avattiin. Ei tänään tarvitse näin tehdä. Ja nämä tilaisuudet olivat pitkiä. Tämä alkaa nyt olla sitä pituutta, mitä siihen aikaan olivat tilaisuudet. Alttarikutsut olivat ihmeellisiä. Lehtonen monesti teki sillä tavalla, että hän pyysi hämärtämään valoja salissa, kun oli alttarikutsun hetkiä. Ja sitten hän, jolla ei ollut mitään numeroa laulussa, koska hän ei osannut laulaa, niin hän yleensä aina alkoi laulaa. Ja hän lauloi jotain tämmöisiä ihania Jeesuksen tulemukseen liittyviä lauluja, jossa saattoi olla tämmöinen alku, minä katselen taivaan leidän. Miten se jatkui? No älä sieltä takaa puhu, ei kukaan kuule. Miten ne sanat ovat? Minä katselen taivaalle idän, jos koin tähti koittaa jo vois. Minä kuuntelen vaaria pidän, jos taivaan hääkellot sois. Ja miten se kerto oli sitten? No niin, no joka tapauksessa. Lehtonen aloitti jonkun tämmöisen laulun. Ja läsnä olevat yhtyivät siihen. Laulu oli laulettu. Ja Lehtonen seisoi siellä puhujan korokkeen takana, tai missä hän nyt puhui. Hän seisoi vain ja sanoi yhden sanan. Tulkaa nyt. Ja näissä tilaisuuksissa satoja ihmisiä tuli esille. Kyynelet virtaisivat, sydämet olivat särkyneitä. Sanoma, joka kosketti näitä ihmisiä, oli sanoma siitä, että Jeesus tulee. Ja todisteena siitä, että Jeesuksen tulemus ei ole jotakin legendaa satukirjasta, niin oli Israelin merkki. Vastaan sanomaton ihmeellinen merkki Jumalan sanan uskottavuudesta. Se oli aikaa se. Tänään. Älkää pistäkö Israel nimeä ilmoitukseen. Se on niin kiistanalainen alue. Eivät ihmiset tule, he ovat kuulleet. Kaikki tietävät jo kaiken Israelista, eivät he tule. Tämmöisessä ajassa me elämme. Ja tämä tällainen jumalaton jumalisuus, niin se suhtautuu myöskin uuden liiton kansaan, siis todellisiin kristittyihin, uudesti syntyneisiin kristittyihin. Sillä tavalla, kuten esimerkiksi Helsingin Evolut-seurakuntayhtymän jäsenlehdessä, kirkossa ja kaupungissa, lehden päätoimittaja Seppo Simola eräässä pääkirjoituksessaan kirjoittaa niistä, jotka vastustavat naispappeutta. Kuuntelepas. Naispappeutta vastustavat järjestöt ovat ottaneet oikeuden omiin käsiinsä ja pitävät omia ehtoollismessujaan ilman laillista lupaa. Tässä nyt on kysymys Luther-säätiöstä. Tällaisia laittomia nurkkamessuja järjestävät papit, joilla yhä on luterilaisen kirkon pappisoikeudet. Kirkon ei pitäisi yhtään enempää sietää näitä käenpoikia pesässään, vaan ryhdyttävä toimiin pappisoikeuksien viemiseksi heiltä. Nämä käenpojat sattuvat olemaan kaikkein luterilaisimpia pappeja tässä Suomen kristikunnassa. Miksi he ovat käenpoikia? Miksi heidät pitää puhaltaa ulos Suomen Evlut-kirkon pesästä? Koska tuo pesä ei ole enää raamatullinen. Koska se ei ole enää edes tunnustuksellisesti luterilainen. Siitä syystä. Ja tässä tämä jumalaton jumalisuus kulkee käsi kädessä tieteen kanssa. Tässä on minun kädessäni teidän eteeni nostettuna kopio Uusitie-lehden pääkirjoituksesta joulukuun ensimmäisenä päivänä 2011. Leif Nummela kirjoittaa otsikolla "Professorit pohtivat pakkolääkitystä uskovilla". Itä-Suomen yliopiston terveyssosiologian professori Markku Myllykangas ja kliinisen fysiologian emeritusprofessori Esko Länsimies kirjoittavat rajusti Aamulehden kirjoituksessaan "Papit ulos yliopistosta". He lainaavat hyväksyen teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvistin kirjaa "Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat". Ja tässä on tämä Kari Enqvistin lainaus. "Usko on viruksen aiheuttama oireyhtymä. Se on eräänlainen mielentauti ja vakava sellainen. Miljardit ihmiset tartuttanut pandemia. Tulisiko uskonnollisuutta yrittää torjua lääkkeen? Skitsofrenia aiheuttaa ahdistusta ja pahaa oloa. Ja joskus skitsofreenikko voi olla vaaraksi ympäristölleen. Meistä tuntuu ilmeiseltä, että tällöin tahdonvastainen lääkityskin on paikallaan. Jos sinulla on tämä virus, niin sinä et ole vain itse sairas, mielisairas, vaan sinä voit olla vaarallinen ympäristöllä. Miten tämmöinen vaarallisuus mitataan? No sillä esimerkiksi, että sinä otat raamatun sanoja ja käytät niitä tuomitsemalla lähimmäisiäsi. Sanomalla, että jonkun ihmisen elämä on syntinen elämä ja hän on matkalla helvetin tuleen siitä syystä, että hän rikkoo Raamatun käskyjä. Silloin sinä alat olla et vain skitso, mutta vaarallinen skitsofreenikko. Tämä jumalaton kirkko, ja nyt minä en puhu ainoastaan Suomen kirkosta, vaan minä puhun lainausmerkeistä siitä kirkosta, joka tunnetaan siitä, että sillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta se kieltää voiman. Tämä kirkko, josta tulee tempauksen jälkeen antikristuksen yhdistynyt kristillinen kirkko. Kaikki ylösotosta jäävät ovat siinä kirkossa mukana. Ylpeänä ovatkin. Tämä kirkko antaa kättä tällaiselle professorille. Ja me olemme tänä vuonna aika pitkällä tässä, mitä nämä kaksi tahoa yhdessäkin ovat tekemässä, sillä niin, minä sanon tämän, Patmosväellä oli meidän Helsingin niin sanotulla vapaaehtoisella ystäväjoukollamme, se on aika suuri. Meillä oli suljettu ystävä joulujuhla tuossa joulun edellä. Marja Rantanen oli siellä, Make, sinä olit siellä, eikö niin? En tiedä montako muuta, Hannele oli siellä, eikö niin? Hän joka oli tuolla sakastissa kai laskemassa kolehtia, Jumala siunatko ne enentäköön sitä koko ajan. Nämä ystävät voivat todistaa, ja itse nyt ennen kaikkea voin kertoa teille sen, että eräs Etelä-Suomessa hyvin tunnettu kirkkoneuvos, joka myöskin on Patmoksen työn vapaaehtoinen tukija ja ystävä, aktiivisesti mukana esimerkiksi operaatio joululapsessa. Niin hän tulee kesken juhlan siihen pöytään, missä minä istun, ja alkaa supatella minun kanssani tähän vasempaan korvaan. Ja siinä vieressä kuullaan aika hyvin hänen supattelunsa, koska lavalla on ohjelmaa ja hän puhuu niin, että minä kuulen ja muutama toinenkin kuulee. Ja mitä tämä kirkkoneuvos sanoo, on seuraava. Ja minulla on lupa tämän toistamiseen. Hän sanoo, että Leo, sinulle minä haluaisin sanoa, mitä olen juuri saanut tietää asianomaiselta taholta. Jos vuonna 2015 1-2 kertaa kirkosta eroaa se määrä ihmisiä, kun on eronnut vuonna 2014, niin kirkossa aloitetaan valtakunnalliset YT-neuvottelut. Eikä ole kaupunkia, eikä ole kuntaa, jossa luterilaiset seurakunnat eivät joudu sanomaan irti työntekijöitä. Ja hän sanoi, tiedätkö Leo, millä tavalla suunnitellaan irtisanomista? On kaksi leiriä. On ne ihmiset, jotka saarnaavat Jumalan sanaa. Tämä julistustyöjoukko, se on tuossa. Sitten on toinen joukko ihmisiä, ne jotka tekevät diakoniatyötä. Jos yhdestä pienestä seurakunnasta joudutaan sanomaan irti yksi henkilö, se on jommasta kummasta näistä kahdesta leiristä. Jos sanotaan irti henkilö diakonialeiristä, niin kaikki jumalattomat kirkon jäsenet nousevat vastustamaan, puolustamaan, vetoavat oikeuksiin, tekevät tätä ja tuota. Koska kirkon tehtävä vammautuu tämän joukon mielestä, sillä kirkon tehtävä tämän joukon mielestä on ajallinen auttaminen, ei suinkaan taivaaseen johtaminen. Jos sanotaan irti henkilö tuolta puolelta, sieltä julistustyön puolelta, niin etenkin jos tämä julistaja on niin sanottu tunnustuksellinen, niin hänen irtisanomisensa koetaan välittömästi iskuna niin sanotun raamatullisen linjan suuntaan. Ja silloin on pelkona, että nämä raamatullisen linjan seurakuntalaiset niin ottavat ja lähtevät ja menevät kenties vapaisiin suuntiin. Tai Luther-säätiön tai evankeliumiyhdistykseen tai jonkin tällaisen. Ja tämä kirkkoneuvos, joka supattelee tuohon korvaani näitä asioita, niin hän sanoi, että vuosi 2015 tulee tuomaan sellaiset järjestykset Suomen kirkkoon, että sitä ei ole Mikael Agricolan päivistä lähtien niin Suomessa koettu. Me emme tiedä, mitä tulee. Ja se kaikki voisi tulla siis vain sen kautta, että kaksiin verroin se määrä kirkosta eroamisia, mitä on tapahtunut 2014, tapahtuu vuonna 2015. Silloin taloudellinen perustus järkkyy. No, mitä se merkitsee? Ehkä 30 000 ihmistä. 30 000 ihmistä. 30 000 veronmaksajaa. Ja silloin tämä tapahtuu. Minä kuuntelin kirkkoneuvosta ja ajattelin mielessäni, että kyllä me veitsen terällä liikumme Suomen kansankirkossa tänään kysymyksen ollessa siitä, mikä on kirkkolaivan kurssi tänä vuonna. Ja nyt nämä molemmat linjat, tämä raamatulle uskollinen julistustyö ja itsessänsä arvokas työ ja kuitenkin toisarvoinen työ, mitä tulee kirkkoon, jonka kutsumus on toteuttaa niin sanottua kerygmaa, julistaa ja opettaa, tämä diakonia. Kilpailevat kannatuksesta tänä vuonna. Tämä, mitä me luimme Paavalin sanoista tästä viimeisten päivien uskonnollisesta maailmasta ja kaikesta muusta, mikä siihen liittyy, se tuo esille tässä luettelossa kolme sellaista arvoasetelmaa, jota meidän on syytä seurata, kun me seuraamme aikain merkkejä. Nimittäin Paavali ennustaa, minä en lue nyt uudestaan näitä jakeita, me kuljemme aika tiukassa aikataulussa loppua kohti tänään, mutta Paavali ennustaa kolmesta ilmiö maailmasta. Hän puhuu itserakkaudesta, ihmisistä, jotka rakastavat itseänsä. Ja tämä tällainen itserakkaus, ihmisen rakastaminen, se tunnetaan semmoisella vähän fiinimmällä nimellä kuin humanismi. Sitten hän puhuu ihmisistä, jotka rakastavat rahaa. Ja kaikkea sellaista, mitä rahalla saadaan. Ja tuo alue tunnetaan taas semmoisella hienommalla nimellä kuin materialismi. Ja vielä tästä Paavalin luettelosta löytyy joukko ihmisiä, jotka rakastavat kaikkea sellaista, mikä tuo heille nautintoa. Ja tämä tunnetaan, se oli vielä yksi tämmöinen vierasperäinen nimi, sanalla hedonismi. Kun nämä kolme asiaa, ja nyt minä viittaan aivan sosiaalisiin tutkimuksiin, ja voisin lausua tutkijoita, nimiä, kirjoja, mutta ne eivät nyt tässä ohi mene juosten paljon paina. Mutta kun nämä kolme asiaa yhdistyvät ihmisessä, ja Paavali sanoi, että ne yhdistyvät viimeisenä päivänä lopun ajan jumalattomassa ihmisessä. Kun ihminen on humanisti, materialisti ja hedonisti, niin silloin tätä ihmistyyppiä kutsutaan nimellä nihilisti. Nihilisti. Ja tämä sana tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on hukkumassa epätoivoon. Eli hänellä on kaikki se mitä hän pitää arvokkaana. Mutta nämä kolme ismiä, ne eivät täytä ihmisen elämää sisällöllä, joka antaa elämälle tarkoituksen. Miksi rikkaat ihmiset tekevät itsemurhia? Miksi nämä kaikenlaiseen hedonismiin sitoutuneet ihmiset elävät ja rääkkäävät itsensä tuhon partaalle? Miksi nämä itserakkaat omaa peilikuvansa palvovat? Niin eivät kestä elämään silloin, kun peilikuva alkaa kertoa heille totuutta siitä, että eivät ole enää nuoria ja nättejä. Kerro kuvasti, mutta älä kerro totuutta. Nihilismi vie ihmiset mennessään. Ja se, mitä sosiaalista käyttäytymistä tutkivat pelkäävät länsimaiden kohdalla, on se, että ihmiset väsyvät kollektiiveina elämään. Ei ole mitään syytä enää elää. Ja koska Jumalaa ei ole näillä ihmisillä, koska Jumala ei sanoudu heidän elämäänsä, niin muodostuu yksi niistä kuvioista, jotka ilmestyskirja piirtää meille tällaisista nihilismissa olevista ihmisistä. Nimittäin, muistatko, ilmestyskirjassa kerrotaan ihmisistä, jotka Jumalan tuomioiden alla vetäytyvät pommisuojiinsa, vetäytyvät näihin maanalaisiin maailmoinsa, mitä he ovat rakentaneet. Sinä tiedät, autot ja liikenne kulkee maan päällä, mutta ihmiset kulkevat maan alla. Ihmiset vetäytyvät näihin tällaisiin maanalaisiin todellisuuksiinsa ja rukoilevat, että vuoret sortuisivat heidän päällensä ja tuhoaisivat, lopettaisivat heidät. Mutta ilmestyskirja sanoo, heidän rukouksensa ei vastata. Siis tämä on se loppu, johon näiden ismien vallassa elävät ihmiset päätyvät viimeisenä päivänä. Maailma ei siis lopu sillä tavalla, että ostoskeskukset ovat täynnä asiakkaita ja sanomalehdet tulevat, media ilmestyy kuvaruudussa ja tietokoneissa ja kaikkea saadaan ja on hauskaa ja mukavaa ja sillä tavalla. Ei. Kun tämä Titanic, jossa on 6-7 miljardia ihmistä, kun tämä Titanic alkaa upota, niin kukaan ei soita lähemmä sua, Herrani. Niin kuin kerrotaan Titanicilla, kuulemma soitetaan. Ei. Kukaan ei soita lähelle sua, Herrani. Sillä katsohan, ne, jotka ovat lähellä Herraa, ovat häntä niin lähellä, että heidät on jo temmattu tuuliin ja pilviin. Mutta viimeiset vuodet täällä maapallon päällä, ne ovat tällaista nihilismissä tapahtuvaa hukkumista, uppoamista, eivätkä edes vuoret sorru meidän päällemme. Ja kauheinta on se, että Raamattu sanoo, kuolema pakenee ihmistä. Kuolema pakenee ihmistä. Koska kuoleman suhteen Jumalalla on sittenkin viimeinen sana. Ja kun Jumalan tuomion aika on tullut, ymmärrätkö, mistä me puhumme? Ensimmäisen Raamattutunnin ideana oli selvittää, että Jumala muistaa vihassansa laupeutta. Ennen kuin tuomiot tulevat, hän lähettää aikain merkkejä, jotka yksi toisensa jälkeen varoittavat ja sanovat, vielä on aikaa, vielä on mahdollista. 11 hetki on vaihtumassa viimeiseksi tunniksi, mutta vielä on mahdollista pelastua. Mutta kello kulkee. Yksi otetaan, toinen jätetään. Ja kun tämä viimeinen tunti on käynnissä, niin silloin jopa kuolema pakenee ihmistä. Hengelliset aikainmerkit. Olemme puhuneet merkeistä luomakunnassa, olemme puhuneet sosiaalisista merkeistä. hengelliset aikaimerkit. Merkit ovat Raamatun profetiassa sekä myönteisiä että kielteisiä. Myönteisiä että kielteisiä. Minä haluaisin tuosta myönteisestä puolesta sanoa sen, että jaan raamatullisin perustein David Wilkersonin näyn siitä, että kaikkein suurin herääminen, joka koskaan on Aadamin suvun kohdalle tullut, se tapahtuu juuri ennen seurakunnan tempausta. Wilkerson sanoo saaneensa Herralta sen, että tuo viimeinen herätys, se on sama kuin se, että Joelin profeetia pyhän hengen sateesta kaiken lihan päälle toteutuu. Kymmeniä vuosia sitten minä kuuntelin Risto Santalaa Helsingin Johanneksen kirkossa. Risto Santala oli ja oli elämänsä loppuun saakka ja on vieläkin äänitteidensä kautta ja kirjojensa kautta suuri opettaja. Johanneksen kirkko Helsingissä siihen aikaan erikoisesti oli kirkko, jossa oli aivan vaikeaa kuulla, mitä toinen puhuu. Akustiikka oli kirkossa semmoinen. Minä olin oppinut löytämään paikan, joka oli parvekkeella niin ja niin monen 10 metrin päässä saarnatuolista. Siinä onnistui kuulemaan saarnatuolissa puhuvan äänen ennen kuin kaiku sitten vahvistin laitteesta pilasi sen kirkossa. Joten minä istun siinä ja kuuntelen tarkasti. Ja minä olin pudota penkiltä lattialle, no symbolisesti ainakin, kun kuuntelen Risto Santalan opettavan pyhän hengen työstä ja sanovan tällä tavalla, että kirkoissa yleensä helluntain aikana opetetaan, että se mikä tapahtui kristillisenä helluntaipäivänä Jerusalemissa, niin se oli täyttymys Joelin profeetialle. Ja me kaikki tiedämme, mitä siellä lukee, eikö niin? Kaiken lihan päälle vuotaa pyhä henki. Santala sanoi, näin se ei ole. Ja hän luki apostolien teoista kirkkoraamatussa. Lukee, että tämä on se, muistatteko Pietarin helluntaisaanaa, kun hän selittää, mitä on tapahtunut Jerusalemissa. Hän toteaa, että tämä on se, mikä on ennustettu profeetta Joelin kautta. Näin me olemme oppineet ajattelemaan. Tämä on se. Helluntaipäivä toteutui. Helluntaipäivänä toteutui profeetta Joelin ennustus. Mutta Raamattu kansalle käännös kääntää tämän niin kuin Risto Santala korjasi kirkkoraamatun tekstiä vuosikymmeniä sitten Johanneksen kirkossa. Risto Santala sanoi, se on väärä käännös. Se, mitä tapahtui ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä, se ei ollut tämän profetian täyttämys. Miten kirkkoraamattu sanoo tämän? Apostolien teot 2, jakeet 15-16. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta päivän 3. tunti. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Tämä on sitä. Ja minä olen lainannut Risto Santalan tekoa Johanneksen kirkon saarnatuolissa. Kuka on vienyt minun pulloni täältä? No, tuolla sakastin pöydällä on avattu vesipullo ja muki. Taidotko ystävällisesti tuoda ne minulle? Risto Santalan siellä 2200 ihmisen Johanneksen kirkon täyteisen kuulijajoukon edessä, niin sanoi, että nyt minä näytän teille oikein havainnollisesti, mitä tämä tarkoittaa. Onko siinä nyt vettä? Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Ja hän otti vesilasin, niin kuin minä tämän mukin, ja hän sanoi, että te siellä alhaalla, niin Tämä on sitä, mitä on tässä mukissa. Mutta tämä, mikä on sitä, ei ole se, mitä tässä on edellä. Hän sanoi, varokaa nyt siellä. Ja sitten hän heitti koko sisällön. Minä en teistä, älkää pelätkö. Mutta sieltä korkealta saarnatuolista hän heitti koko lasissa olevan vesimäärän seurakunnan päälle. Ja se on nyt se, ei sitä, vaan nyt se, mikä täällä on. Niin nyt se on teidän päällä. Ja hän sanoi, tämä on se, mitä Raamattu opettaa. Ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä niin satoi pisaroita. Mutta Joelin profetia kaiken lihan päälle tulevasta pyöstä hengestä, niin se ei toteutunut. 120 Jerusalemissa saivat nämä pisarat. Mutta eräänä päivänä kaikki liha saa tämän. Ja sinä ymmärrät, minä kuuntelen ja ajattelen, voi onko tämä totta. Ja minun elämäni ensimmäinen kerta, kun minä yritin alkaa sanakirjoista selvittämään, mitä kreikan kielessä lukee, liittyy tähän Risto Santalan rohkean väitteeseen. Ensimmäinen kerta, kun aloin katsoa sanakirjoista, mitä kreikan kieli tarkoittaa. Nyt ystävät, David Wilkerson. Hän sanoi, että kaiken lihan päälle ennen ylösottoa tulee pyöhenki. Ja hän luettelee, ja se on hänen kirjassaan, jonka me olemme kustantaneet. Hän sanoo, kristillisen lihan päälle, juutalaisen lihan päälle, muslimilihan päälle, buddhalaisen lihan päälle, hindulaisen lihan päälle. Hän menee kaikki uskonnot läpi, ateistisen lihan päälle. Kaikki liha tarkoittaa kaikkea liha. Ja jos maailmassa on nyt mitä 7 miljardia ihmistä, niin tämä viimeinen hengen vuodatus tulee laskeutumaan 7 miljardin ihmisen päälle juuri ennen kuin ylösotto tapahtuu. Ja mitä tämän hengen vuodatuksen kautta tapahtuu? Tämän hengen vuodatuksen kautta pakanoitten täysi luku tulee sisälle. Roomalaiskirja 11. Tämän hengen vuodatuksen kautta tämän sukupolven pelastettujen määrä Jumalan edeltätietämyksen mukaan täyttää Kristuksen ruumiin jäsenten määrä. Ruumis on valmis. Ja sitten ruumis otetaan ylös. Suuri herätys, rakkaat, tulee. Suurempi herätys kuin mitä me olemme koskaan tässä Jumalan rakastamassa ja armoitetussa Suomen maassamme kokeneet. Meillä on sentään herätyskokemuksia, joita yhdelläkään naapurikansallamme ei ole. Ruotsalaiset raukat. Sen yhden ainoan kerran, kun Jumala todella on antamassa kansallisen herätyksen Ruotsiin, niin Jumala huomaa yhtäkkiä, hei, raja on tuossa, ja sitten hän siitää Lestadiuksen Suomen puolelle. Ja edelleen tänä päivänä lestadiolaisten kesäjuhlat ovat suurin hengellinen tapahtuma meidän maassa. Se olisi voinut jäädä Ruotsiin. Mutta ei se kuulunut sinne. Ja kuitenkin kaikki tämä tällainen, mitä me olemme saaneet, niin kaikki tämä on vain esimakua siitä, mitä ehkä tänä vuonna tapahtuu. Tai ensi vuonna. Tai en tiedä milloin. Mutta miten tahansa me laskemme sukupolven mittaan. 1948 syntyi sukupolven mitta, toukokuun 14. päivänä. Ja Jeesus sanoo tästä mitasta, tästä viikunapuusta, tästä Israelin valtiosta, että on ihmisiä, jotka ovat sen kokeneet, sen ihmeen, kun viikunapu otti muotoa. Ja nämä ihmiset eivät kuole ennen kuin kaikki tapahtuu. Se on mahdollista, että kun Jeesus tulee, niin ehkä maaplaneetalla on vain yksi ainoa ihminen elossa, joka oli syntynyt minuuttia ennen kuin Ben-Gurion julisti Israelin valtion syntyneeksi. Mutta maapallolla täytyy olla edustettuna se sukupolvi, joka oli, kun Israel syntyi. Sen täytyy olla. Vaikka Jumala sitten mitenkä pidentäisi yhden ihmisen ikää, tai 10, tai 1000, tai 1 000 000, tai 10 000 000, tai x-lukuisen määrän ikää, sen täytyy elää, koska sana ei voi raueta tyhjien ymmärrätäkään. Sana ei voi raueta. Sen sukupolven täytyy olla. Ja minä haluaisin lukea sinulle tässä yhteydessä yhden kohdan profeetallista sanaa psalmien kirjasta. Ja antaa sinulle vähän ajatuksen aihetta tämän sukupolven suhteen. Minä en tästä tule puhumaan siitä syystä, että olen luvannut, että minä en käsittele näissä puheissani tästä aihemaailmasta mitään sellaista, mitä olen muualla puhunut. Ja tämä minä olen puhunut muualla. Mutta minä nostan tämän Raamatun kohdan. Käytän 2 minuuttia aikaa siihen. Ja sitten me kuulemme eteenpäin. Mutta sinun tarvitsee löytää tämä Raamatun kohta itse. Psalmi 90. Jae 10. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta. Ja jos voimamme kestää 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta, sillä ne kiitävät ohi ja me lennämme pois. Me lennämme pois. Lue Vanha testamentti alusta loppuun. Kulje ja etsi yhtä ainoata ilmaisua sivulta toisensa jälkeen. Miten kuvataan ihmisen kuolemaa? Vanhassa testamentissa ihminen kuolessansa ei koskaan lennä pois. Eikä hän nouse ylös, vaan hän menee alas. Aina. Ja meidän sunnuntai-kreedossamme, kirkoissamme, niin me tunnustamme, että me uskomme, että Jeesus Kristus astui alas tuonelaan. Mutta tässä puhutaan siitä, että lennetään ylös. Ja tässä puhutaan ylös lentämisestä, pois lentämisestä yhteydessä sukupolven maksimoituun mittaan. 70 vuotta, tai jos voimamme kestää 80 vuotta. All right. 1948 plus 70, mihinkä se vie meidät? 2018. No pannaan nyt 10 vuotta lisää. Uskotaan, että Jumala antaa voimaa seurakunnalle tässä lopun ajassa ja me jaksamme 10 vuotta lisää. Mihin se silloin vie meidät? Vuoteen 2028. Mutta sinä et löydä Vanhasta testamentista tempausprofetian yhteydessä mitään muuta sukupolven mittaa kuin tämän tässä näin. Tästä ei ole pitkä matka vuoteen 2018, vähän pitempi vuoteen 2028. Ja tiedätkö mitä? Jos seurakunnan tempaus tapahtuu johonkin tuommoiseen aikaan, niin kuuntelepas ja katsokin. Minulla on sinulla jotain näytettävää. Jumala suokoon, ettei ole jäänyt. Ei, tässä se on. Tässä on 31. päivä 9. vuonna 2014 päivätty raportti. Se on se päivämäärä tuolla alhaalla, niin kuin varmasti tiedät. Se on samana päivänä päivätty, jolloin se on lähtenyt Yhdysvalloista CIA:n informaatiopisteestä minulle. CIA on tämä Central Intelligence Agency, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu. Tuona päivänä Yhdysvaltain presidentti Obaman käskystä valtion rahoituksella tehty tutkimus siitä, mikä on Israelin tulevaisuus, tuli valmiiksi. Ja sen jälkeen, kun CIA oli luovuttanut tämän tutkimuksen Valkoiselle talolle Ja valkoinen talo näytti vihreältä valoa, että siitä saadaan lähettää pressitiedote niille, joille se kuuluu. Niin tämä tiedote lähti ja se tuli minulle. Ja tässä lukee näin, raportti, kaksoispiste. CIA näkee Israelin valtion katoavan kartalta vuonna 2022. Tässä on kysymys vuosien työstä. Aivan siellä presidentti Obaman toiminnan alkuvaiheessa hän halusi tietää, mikä on CIA:n arvio juutalaisvaltion kestosta ja tulevaisuudesta. Ja CIA teki kaikki mahdolliset tutkimukset, kaikki mahdolliset sodat, kaikki mahdolliset aseet, ydinaseet puolin ja toisen Israelilla ja toisella. Ja päädyttiin siihen, että Israelin valtio sellaisena kuin se nykyisin on, niin sitä ei ole enää vuoden 2022 jälkeen. Ja minä luin tämän, muistan kun juttelin tästä muutamien työtovereiden kanssa Patmoksessa ja nämä kauhistuivat ja sanoivat, voi kauhea sentään, mitä, onko tämä ihan selkeää vaan propagandaa ja yritystä masentaa ihmisiä, jotka uskovat Israelin tai mitä tämä on. No, oli vaikea pidättää iloa ja riemua siinä, kun minä istuin paikalla ja sanoin sitten vihdoin heille, että ettekö te ymmärrä pelvästi? Ettekö te ymmärrä, rakkaat veljet ja siskot? Ettekö te ymmärrä, että Raamattuhan ennustaa, että kunhan seurakunta on poissa, niin Israel tulee lakkaamaan sellaisena kuin se on ja liittoutumaan Euroopan kanssa. Siinä määrin, että sen temppeliin Morian vuorella niin antikristus asettuu. Se on nykyisen Israelin loppu. Ja on aika dramaattista katsoa tällaista uutista. Ja käsittää, että tämä osuu erittäin hyvin tähän psalmin 90 sukupolven pituutta käsittävän profetian sisältöön. Me lennämme mahdollisesti ennen tätä päivämäärää. Ehkä lähellä sitä, mutta me lennämme ylös. Ja sitten alkaa tapahtua. Ja antikristuksen unioni ja Israel löytävät toisensa. Suuri herätys. Pyöhenki kaiken lihan päälle. Pelastettujen täysi luku tulee sisällä. Riipu, rakas ystävä, alttarin sarvissa. Älä päästä irti. Jumala on luvannut pelastaa sinun sukusi, sinun lapsesi. Jumala on luvannut. Kuuntele. Hannele, sinä siellä jossakin. Tulepa tänne eteen. Sinä, anna se kummallista, kun ihminen ei tottele. Ei tarvitse pelätä, rakas työtoveri. Minä vaan haluan sinun seisovan tässä minuutti pari ja vahvistamaan sen, mitä minä sanon. Pitääkö se paikkansa, mitä minä sanon? Minä olin perheeni kanssa eilen Turussa. Meillä oli siellä eräänlainen perhejuhla. Ystävien juhla, joiden vieraksi oli kutsuttu minut ja perheeni. Me olimme siellä ja nyt minä kysyn oman tunnon kysymyksen sinulta. Puhuinko minä huonosti eilen?
Et.
Puhuinko minä väsyneesti?
No ei minun mielestä.
Minä puhuin väsyneesti. Ja minä olin väsynyt. Minä olin valvonut edellisenä yönä kello 4. Tein nyt postitusta, joka tulee teille viikonvaihteessa. Ja sitten minä olin suunnitellut, että minä nukun aamulla parisen tuntia. Emme menneet perheenä messuun, vaikka yleensä menemme Pyhän Sydämen kappeliin, olkoon sitten mikä tahansa sunnuntai. Jätin sen pois sunnuntaina eilen, koska kuvittelin nukkuvani. Mutta sitten tapahtui asioita, jotka olivat sellaisia, että minä en voinut nukkua aamupäivällä ja Sitten me lähdimme Turkua kohti joskus siellä, mitä kello oli, 13 jälkeen. Päivi tajoi, minä istuin takaistuimella tässä näin ja tässä oli minun salkkuni, jossa oli kaikki tärkeä työ, mitä olin tekemässä ja siinä salkun toisella puolella istui Julia. Ja Julia tietää sen, että kun minä olen matkalla, niin minä yleensä keskityn tekemään työtä. Kaikki nämä matkat, kun me nytkin teemme kokouspaikalle, minä istun takaistuimella ja siinä on toimisto levitettynä minun ympärilleni. Ja minä teen työtäni siinä. Mutta nyt kävi niin, että tästä matkasta Turkuun niin ei tullut sellaista matkaa kuin piti tulla. Siitä syystä, että Julialla on syntymäpäivät 26. päivä tammikuuta. Ja näitä syntymäpäiviä hän tiesi, että hän ei pysty suunnittelemaan, mitä minun tulee, muuta kuin matkalla Turkuun, koska me tulemme näkemään vasta tämän yön jälkeen huomenna. Ja luultavasti minä nukun aamulla, kun hän lähtee 8 kouluun. Niin Julia tiesi, että nämä synttärit on selvitettävä minun kanssani ennen kuin hän alkaa selvittää niitä äitinsä kanssa. Ja se selvittely on käynnissä tänään. Ja autossa Julia istuu rinnallani. Ja minä ajattelin nopeasti, minä selviän. Kaikki menee hyvin. Ja tiedättekö, mistä Julia alkoi puhua autossa? Hän luetteli kaikki nämä kaverit, jotka tulevat synttäreille. Ja siinä joukossa oli pari yllättävää nimeä. Ja minä kysyin Julialta, Julia, miksi nämä tytöt? Teillähän on sopeutumisvaikeuksia toistenne kanssa. Ja Julia katseli minua aivan hämmästyneenä ja sanoi, mutta isä, eikö sä ymmärrä, ne ei tule kirkkoon meidän kanssa, mutta ne tulee synttäreille. Ja minä voin voittaa ne Jeesukselle. Ja eilen illalla, kun meillä oli Turussa kokous, niin Päivit ja Julia lähtivät sieltä juhlista ja tulivat baptistikirkkoon. Ja Julia seisoi siellä oven suussa, missä siellä oli pöytä. Ja kun olin aloittanut puheen, niin hän heiluttaa kättä siellä hirveästi. Ja minä heilutan takaisin ja hän löi nyrkkiä minun suuntaan. Ja minä hei, hei, hei. Ja sitten hän lyö päätänsä ja sanoo, minä haluan tulla sinne eteen. Ja sitten minä kutsun hänet eteen, eikö niin?
Kyllä.
Joo. Ja sitten hän tulee eteen ja minä kysyn häneltä, että no niin, mitä sinä nyt haluat tehdä? Minä vaan halusin tulla tähän eteen, että ne näkee, että minäkin tykkään Jeesuksesta. Ja sitten minä passitin hänet pois. Mutta kuuntele. Tänään minä sain viestin kotoa, että siinä matkalla Helsinkiin, kun on sovittu, että meillä on yksi päivä, jolloin tyttökaverit tulevat synttäreillä. Ja sitten kummit tulevat. Niin tyttökaverit tulevat lauantaina ja kummit tulevat maanantai-iltana. Niin siinä matkalla maanantai-illaksi oli sovittu, että kaksi poikaa kutsutaan. Mutta nämä pojat ei voi tulla tyttöjen kanssa, eivätkä tytöt halua heitä näihin juhliin. Niin nyt Julia on saanut tahtonsa lävitse, että nämä kaksi poikaa niin kutsutaan maanantaina, kun kummit tulevat. Sen tähden, että näille pojillekin on jotenkin kerrottava Jeesuksesta. Ja nämä pojat ovat kavereita sieltä Eskarin puolelta. Ja he eivät ole samassa koulussa nyt, missä Julia on. Vuosarjassa on 3 koulua. Raamattu sanoo Joelin kirjassa, että kun tämä hengen vuodatus tulee, niin se koskee vanhuksia, se koskee lapsia. Ja minä sanoin hetki sitten, pitäkää rakkaat alttarin sarvesta kiinni. Älkää jättäkö paikkaanne, lastenne, puolisoitten, perheenjäsenten, sukujen puolesta Jumalan edessä. Älkää masentuko niistä merkeistä, mitä te näette, jotka sanovat, että heidät on menetetty. Ei heitä ole menetetty. Ei heitä ole menetetty. Älkää te menettäkö heitä. Säilyttäkää usko. Suuri hengen vuodatus tulee. Ja meidän rakkaamme tulevat sisälle. Eihän tämä ollut niin vaarallista. Niin. No niin, mene myymään vähän lisää kirjoja, kun ystävät lähtevät. Me ollaan muutama minuutti aikaa lisää. Minä voisin puhua teknologiasta, siitä miten 666 järjestelmä on tuossa jo meidän keskellämme. Voisin ottaa jotain uutistekstejä täältä esille, mitä minulla on mukana, jossa puhutaan siitä, että Englannissa esimerkiksi baptistikirkot ovat jo tehneet suunnitelmia siitä, miten kirkkojen sirut pistetään ihmisten käsiin. Siis kirkkojen, ymmärrätkö? Siis ei valtionpankki, ei mitään tämmöistä, vaan baptistikirkot Brittein saarilla suunnittelevat jäsentensä käsiin pistettäviä siruja, jotka on kytketty näihin pankki- ja saldojärjestelmiin. Nimittäin ihmisillä on harvoin kolehtirahaa mukana. Mutta pistävät vain käteensä lukulaitteen päälle ja samalla rapsuttavat sormillaan siihen 10 puntaa tai mitä se on, mitä he maksavat. Ja se on sitten sillä selvä. No, ei se ole pedon merkki vielä. Mutta jokin varovaisuus täytyy olla. Tämä tämmöinen wired offering idea, se on leviämässä Pohjolaan, se on tulossa Ruotsiin tällä hetkellä. Ja siellä voi olla jo muutamia seurakuntia, jotka toimivat tämmöisen mikrosirun kautta uhraamisessa. Ja niin kuin sanottu, se ei ole pedonmerkin ottamista, mutta jos kristityt ottavat tällaisen sirun ja alkavat käyttää sitä näissä pyhissä toimenpiteissä, kirkoissa, rukoushuoneissa, hengellisessä toiminnassa, niin se jättää esimerkin perheenjäsenille. On turha alkaa sitten puhua siitä, että älä ota sirua, kun tajutaan, että nyt on jotakin muuta tapahtumassa. Jos me annamme tällaisen esimerkin, tämä teknologian merkkimaailma. Jossakin, ennen kuin lopetan tämän sarjan, niin minä puhun siitä yhden kokonaisen raamatutunnin. Ja sitten ovat nuo maailman politiikan asiat. Oi, miten paljon sellaista tapahtuu vuonna 2015, joka on tälle alueelle kuuluvaa. Ja tietysti tämä Israel-kysymys, jota olen aina silloin tällöin tässä illassa ottanut esille, miten äärettömän tärkeää se on. Minä haluaisin näissä muutamissa minuuteissa, mitä on jäljellä, niin hiukkasen rohkaista sinun uskoasi näiden aivan pikkutarkkojen Israelia koskevien profeetioiden täyttymiseen. Nimittäin Jesajan kirjassa luvussa 11. Siellä on jakeessa 14 tällainen profeetia. Minä luen nyt Raamattu kansalle -käännöstä. Mutta se ei nyt riitä meille, vaan käytän myöskin uutta kuningas Jaakon -käännöstä tässä näin. Ja sitten minä yritän lukea hebrean kielellä muutaman sanan ja saapa nähdä, jos tuo Laura-ystävä pystyy auttamaan minua tässä kieliongelmassa, kuka tietää. Mutta kuuntelepa. Jesaja 11 ja 14. Rinta rinnan he ryntäävät länteen filistealaisten maahan. Yhdessä he ryöstävät idän miehiä. Edom ja Moab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisekseen. Nyt. Uudessa kuningas Jaakon käännöksessä tämä teksti kuuluu näin. They shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. He lentävät filistealaisten harteilla länteen. Ja tämä hebreankielinen fraasi, the shoulders of the Philistine, filistealaisten hartiat, niin se on näin siinä muodossa, kun lausutaan sanat, niin tällä tavalla kirjoitettu minun muistipapereeni. Filistim vikatef, joka suomeksi tarkoittaisi Amerikassa julkaistun rabbinistisen unionin sanakirjan mukaisesti shoulder of the Philistines. Eli niin kuin se on uudessa kuningas Jaakon raamatussa käännettykin, filistealaisten hartiat. Mutta nyt tulee mielenkiintoista. Jeesuksen päivinä, Josefuksen kirjoituksissa, niin tämä sama termi esiintyy maantieteellisessä yhteenvedossa. Ja tämä filistealaisten hartiat, se on ollut merkittävä maantieteellinen maamerkki siellä, missä, ja minä käännän Josefuksen tekstiä nyt, siellä missä Sefelan kukkulat päättyvät Ajalonin laaksoon. Eli noin karkeasti, kuvitellaan karttaa. Pohjoisessa on pää, jalat ovat etelässä. Niin se kohta ihmisen kehoa, joka muodostuu näiden kukkuloiden laaksojen kautta tähän kartalle, niin siinä on selkeästi hartioiden paikka. Ja nyt sanotaan Jesajan profetiassa, että näiden hartioiden kohdalta niin Jumalan kansan jäsenet viimeisinä päivinä tulevat lentämään länteen sotaisia lentoja. Tiedättekö, mitä näiden hartioiden keskipisteessä sijaitsee? Ben-Gurionin lentokenttä. Ben-Gurionin lentokenttä. Valtaosa Israelista lähteviä lentoja. Etupäässä vain länteen, koska siltä paikalta ei lennetä itään. Etupäässä vain länteen, niin nousevat kentältä, jonka kiitoradat kulkevat näiden hartioiden linjan mukaisesti. Sinä sanot, no eihän tuo nyt mitään merkitse. Ei se merkitse ehkä meille. Mutta katsohan, juutalaiset teologit kirjoittavat tämmöisistä asioista kirjoja. He lukevat raamattua, sitten he lukevat, mitä vuosisatojen, vuosituhansienkin aikana juutalaiset rabbit, kirjanoppineet ovat näistä sanoista kirjoittaneet. Ja sitten meidän aikanamme, kun on tietoa ja ymmärrystä paljon, niin analysoidaan nämä rabbien kirjoitukset aina raamatun juureen saakka. Ja sanotaan, voi hyvänen aika, eihän tämä ole vain symbolista kieltä, vaan tämä on kirjaimellinen profeetti. Joten jos näin kirjaimellisesti Jumala on ennakoinut tulevia tapahtumia esimerkiksi omaisuus kansansa Israelin kohdalla. Samanlaisella kirjaimellisuudella hän ennakoi tulevia tapahtumia meidän pakana kansojen ja Uuden liiton seurakunnan kohdalla. Niin älkää, rakkaat, vuonna 2015, niin silmäilkö näitä Raamatun profeetioita ja jättäkö niitä toisarvoisen asemaan. Meillä ei ole lopulta mitään muuta kestävää tulevaisuuden ohjainta elämässämme kuin tämä kirja. Ei mitään muuta. Tässä on poliittinen aikakauslehti New Statesman Britanniasta. Lehteä luetaan melkein yhtä paljon kuin The Economist, ja satakunta maata ovat tämän lehden levityskohteena, New Statesman. Jotakaan siinä on tämän täysin poliittisen, valtio-opillisen, sosiologisen, näin edelleen, militaariasioita käsittävän lehden etusivu. Kello on melkein keskiyössä. Sekuntia lasketaan. Viisari kulkee. Parisen minuuttia ollaan keskiyössä. What now? Mitä nyt? Koko tämän lehden otsikko on what now? Mitä tapahtuu maailmalle, kun kello näyttää keskiyötä? Ajatelkaa tämän kaltainen lehti. Nämä ihmiset eivät häpeä tunnustaa tässä lehdessä, ja siellä on presidenttiä, siellä on rojalistisia ihmisiä, siellä on talousihmisiä ja kaikkia tällaisia. Nämä ihmiset eivät kehtaa, eivät siis häpeä tunnustaa, että he ovat kysymysmerkeinä keskiyön edessä. Entä me? Tässä on viimeinen dokumenttini. Iltalehti etusivu. 8. päivä tammikuuta 2008. Taas outo katoaminen. Mitä heille tapahtui? Tässä lehdessä on kokonainen aukeama täynnä kuvia. Etusivulla on muutama näistä kuvista. Kummallisia juttuja. Suomalaisia katoaa ei vain sillä tavalla, että tiedetään joku väsyy elämään vaimonsa kanssa tai jotakin muuta. Vaan kesken kaiken. Autoon paikoitettuna tavaratalon edustalle. Nähdään, kun ihminen menee sisälle. Hänet ole koskaan ulos. Missä hän on? Joku menee lentokoneeseen. Hän ei tule koskaan ulos. Missä hän on? Malesialainen kone lentää ja katoaa. Missä se on? Ihmisiä katoaa. Mitä heille tapahtui? Meitä valmistetaan siihen, että... Tai meitä ei valmisteta. Maailmaa valmistetaan siihen, että ihmisiä katoaa mystisillä tavalla. Kokonainen lentokonekin katoaa. Eräänä päivänä me olemme pois. Mitä heille tapahtui? No, kuka sen tietää? Me tiedämme toivottavasti, mutta minä niin toivon, että sinä et ole juttelemassa täällä Porin kaupungin tuntumassa ylösoton jälkeen sanomassa, että kyllä minä tiedän, mitä tapahtui. Se, mitä se Mellerikin puhui. Yksi otetaan, toinen jätetään. Nyt se on tapahtunut. Älä jää tänne juttelemaan tuommoisia asioita. Pidä huolta siitä, että sinun vaatteesi ovat puhtaat Jeesuksen Kristuksen pyhässä veressä. Ole mukana, kun me lähdemme.